Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Dnes bola v bazilike svätého Petra pohrebná svätá omša za českého kardinála Tomáša Špidlíka. Hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi zhodnotil apoštolskú cestu pápeža na Malte. V rubrike sa vrátime k udalostiam z 50. rokov k tzv. Barbarskej noci.
Za všetkých, ktorí sa podielali na príprave nášho vysielania, vás od mikrofónu pozdravujú
Slavka Golisová
a Peter Duvka.
Vatikán. Dnes o 11.30 bola v bazilike svätého Petra pohrebná svätá omša za českého kardinála Tomáša Špidlíka zo spoločnosti Ježišovej, ktorý zomrel v Ríme v piatok 16. apríla vo veku 90 rokov. Svätej omši predsedal dekan kardinálskeho kolégia kardinál Angelo Sodano. V závere obradov rakvu požehnal pápež Benedikt XVI. V príhovore svätý otec označil zosnulého kardinála Špidlíka za veľkého človeka viery, ktorý v sile pravdy prešiel ťažkými skúškami bez straty dôvery. Spomenul jemu vlastný humor ako znak inteligencie a vnútornej slobody a ako dar, ktorým sa podobal Jánovi Pavlovi II.
V tomto ohľade tam bola zjavná podobnosť medzi kardinálom a našim ctihodným pápežom Jánom Pavlom II. Obaja boli poháňaní dôvtipom a zmyslom pre humor, v mladosti zažili ťažké osobné udalosti, v niektorých ohľadoch podobné. Z prozreteľnosti Božej sa stretli a spolupracovali pre dobro cirkvi, zvlášť preto, aby sa naučili dýchať naplno oboma stranami pľúc, ako rád hovorieval tento slovanský pápež.
V kontexte s veľkonočným obdobím, ktoré prežívame, svätý otec poznamenal, že zdrojom takéhoto mladého a sviežeho ducha je priateľstvo so vzkrieseným pánom a následne sa pozastavil pri symbolike kardinálskeho znaku kardinála Špidlíka. Jeho motto Ex toto corde, z celého srdca, pochádza z knihy Deuteronomium.
Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný. A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.
Výberom tohto motta vyjadril prvenstvo Boha a lásky vo svojom živote, poznamenal svätý otec a pokračoval.
A tu by som rád spomenul, že náš zosnulý brat bol členom spoločnosti Ježišovej, teda duchovným synom svätého Ignáca, ktorá stavia do centra viery a spirituality kontempláciu Boha v tajomstve Krista. V symbole srdca sa stretáva východ a západ v zmysle hlboko kristologickom, ako to objasňovali ďalší jezuitskí teológovia minulého storočia. A Kristus, ústredná postava zjavenia, je tiež formálny princíp kresťanského umenia, oblasť, ktorej bol otec Špidlík skvelým učiteľom, inšpirátorom myšlienok a projektu, ktorých dôležitou syntézou je kaplnka apoštolského paláca Redemptoris Mater.
Pápež Benedikt XVI. Ukončil svoj príhovor modlitbou.
Nech Panna Mária, Božia Matka, sprevádza dušu nášho cteného brata do objatia Najsvätejšej Trojice, tam, kde z celého srdca na veky bude chváliť jeho nekonečnú lásku.
Amen.
Hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi zhodnotil v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas apoštolskú návštevu Benedikta XVI. Na Malte. Hovoril aj o hlavnom posolstve, ktoré odovzdal svätý otec.
Pápež vyzval Malťanov k uvedomeniu si veľkosti daru, ktorý získali prostredníctvom svätého Pavla, aby pokračovali v prinášaní plodov a aby ho udržiavali živým. Malta, umiestnená v centre Stredomoria, križovatka stretnutí medzi kultúrami a národmi, má svoje poslanie stretnutia, dialógu, zúrodnenia častí, prichádzajúcich z rozličných kultúr a tradícií a má aj veľkú tradíciu, čo sa týka prijatia. Teda téma imigrácie, prijatia imigrantov, ktorí prúdia cez Stredomorie a tiež téma dialógu s národmi, ktorí sú na brehoch tohto veľkého mora, žitého s perspektívou budúcnosti a s vernosťou k minulosti.
Con una prospettiva positiva di futuro e con una fedeltà al passato.
Pápež sa stretol aj s obeťami sexuálneho zneužívania. Aké bolo toto stretnutie? Pokračuje páter Lombardi.
L'incontro è stato molto semplice e direi è un messaggio nel modo stesso.
Stretnutie bolo veľmi jednoduché a povedal by som, že je to aj posolstvo v tom istom duchu, v ktorom sa udialo. Teda diskrétne stretnutie, vzdialené, povedzme to tak, od hluku médií a reklamy. Začalo sa najprv chvíľkou modlitby a potom pokračovalo v hlbokom počúvaní zo strany pápeža tých slov, ktoré mu tieto osoby chceli povedať, teda všetko to, čo mali na srdci a čo chceli povedať pápežovi ako pastírovi a otcovi. Odpovede boli, dá sa povedať, veľmi jednoduché, veľmi spontánne, v spoluúčasti, bolesti, modlitbe, pozbudení a nádeji, ktoré pápež môže povedať hocikomu z nich. Dôležité je, že to bolo stretnutie, v ktorom mal každý z prítomných možnosť sa vyjadriť a vypočuť si pápežové slová, pretože išlo o stretnutie sa. A povedal by som aj o ošetrenie osobných a hlbokých rán. Ja, ktorý som bol prítomný, som videl atmosféru veľmi dojatú, veľmi hlbokú, ale aj veľmi pokojnú a plnú nádeje, ozdravenia a nového zmierenia.
Risanamento e di riconciliazione.
Milí poslucháči, a teraz sa vrátime ku včerajšiemu programu. Keď pápež Benedikt XVI. Počas slávnostného obeda s kardinálmi pri príležitosti 5. výročia jeho pontifikátu okrem iného povedal:
Eminenza, cari confratelli.
Drahí spolubratia, prostredníctvom vás sa ma pred 5 rokmi pán opýtal: Miluješ ma? A zveril mi úlohu pokračovať v diele svätého Petra. V tejto chvíli, po 5 rokoch, môžem iba povedať ďakujem. Ďakujem predovšetkým samému pánovi, ktorý ma vedie, ale ďakujem aj vám všetkým. Vám, kardinál dekan, a celému kolégiu kardinálov za každú pomoc, ktorú od vás každý deň dostávam. Pri tejto príležitosti chcem vysloviť vďaku všetkým spolupracovníkom v kúrii, ktorí spoločne pracujú, aby sa naplnil mandát, ktorý dal pán Petrovi. Uzdravovať bratov vo viere, ohlasovať jeho zmrtvých vstanie a byť svedkami Božej lásky.
Carità di Dio.
Barbarská noc a jej odkaz pre naše časy. Akcia Kábol, krycí názov pre násilnú likvidáciu mužských reholných rádov v roku 1950 v Československu vtedajším komunistickým režimom. Svojou brutalitou sa do histórie zapísala pod názvom Barbarská noc. O likvidácii kláštorov uvažovali komunisti už od roku 1948, hneď po svojom nástupe k moci. Hľadali len zámienku, ktorou by sa likvidácia ospravedlnila. Akciu K schválilo predsedníctvo KSČ vo februári 1950. Akcia mala prinútiť reholníkov, aby sa vzdali reholného života a mala oslabiť ich vplyv na ľudí. Bolo rozhodnuté, že sa zasiahne naraz počas jednej noci formou dobre pripraveného úderu. Akcii predchádzal politický proces s 10 predstaviteľmi reholí, ktorí boli obžalovaní z protištátnej činnosti a nenávisti k ľudovo-demokratickému zriadeniu, ukrývania nepriateľských agentov a výroby letákov. Prípravné práce akcie boli koordinované s popredným činiteľom KSS Gustavom Husákom. Presne o polnoci z 13. na 14. apríla 1950 obsadili príslušníci ľudových milícií, verejnej bezpečnosti a štátnej bezpečnosti všetky mužské kláštory v celom Československu. Reholníkov už nad ránou autobusmi rozvážali do záchytných kláštorov, pričom ich rozdelili do troch skupín.
Žandári aj ostatní kričali nastupovať. Tak sme nastupovali, bolo už skoro 2 hodiny v noci do autobusov. Ešte som sa pozrel z toho autobusíku. Hore medzi vežami je jeden zlatý nadpis: Sedem bolestná Pana Mária, tebe Slovenska spieva krajina. Bolo mi to plaču, ale začali sme sa v autobusíku modliť. Povedali sme, kam nás vezú.
Predstavených a tzv. Najreakčnejších sústredili v Kárnom kláštore v Pezinku, ostatných do 4 ďalších kláštorov v Horskom Beňadiku, v Šaštíne, Jasove a v Podolínci. Život v sústreďovacích kláštoroch nemal ďaleko od pobytu vo väzení. Napríklad v Podolínci, kde panoval najprísnejší režim, zakrátko pribudli na oknách mreže. Kláštor obohnali osnatým drôtom. Strážili ho ozbrojené zložky s obsami a na poriadok dohliadali strážcovia z Leopoldovskej väznice. Akciu K sprevádzalo násilie, ale aj ničenie a rozkrádanie vzácnych rukopisov, obrazov, nábytku a obradných predmetov. O osude vyprázdnených kláštorov následne rozhodovala komisia pri zbore povereníkov. Akcia K nevyvolala u obyvateľov očakávaný súhlas s vyčistením hniezd protištátnej činnosti, ale skôr súcit s reholníkmi. Boli demonstrácie proti zásahom, snahy brániť reholníkov, došlo aj k ozbrojeným zrážkám. Rády sa napriek všestrannému úsiliu rozložiť nepodarilo a len málo reholníkov z nich vystúpilo. Akcia mala aj ďalší dôsledok. Vzhľadom k rastúcemu prenasledovaniu predstaviteľov cirkvi začala vznikať tzv. Podzemná alebo tajná cirkev. Tvorili ju kňazi, reholníci a reholníčky, ktorí boli tajne, bez súhlasu vládneho režimu vysvetení, alebo tí, ktorým režim odobral štátny súhlas na vykonávanie kňazského povolania. Väčšinou pracovali v občianskom povolaní a svoje duchovné aktivity vykonávali tajne. K tajnej cirkvi patrilo aj množstvo laikov, ktorí sa stretávali v krúžkoch a okrem modlitieb a duchovných cvičení zabezpečovali aj prísun nedovolenej náboženskej literatúry. Čoraz viac sa v podmienkach komunistického útlaku začala vzmáhať tajná cirkev, na ktorú režim nemal dosah a nemohol ju ovplyvniť tak, ako sa snažil ovplyvňovať oficiálne cirkevné štruktúry. Hlavný cieľ, ktorý režim sledoval svojou cirkevnou politikou, totálna ateizácia spoločnosti, sa ani po 40 rokoch komunistickej nadvlády na Slovensku nepodarilo dosiahnuť. Doktor Marek Šmíd pracoval v totalitnom režime ako podnikový právnik. Na otázku, ako sa ho dotýkal tento režim, nám odpovedal.
Predovšetkým som si nemohol veľmi vybrať druh zamestnania a samozrejme, že som nemohol ísť do žiadnych nejakých riadiacich funkcií. Veľmi si pamätám, že som sa neprispôsoboval s tým, že by som nechodil do kostola alebo že by sme sa nestretávali a stále sme boli akosi v strehu, kedy to praskne. Nakoniec som už po zmene režimu zistil, že som na nejakom zozname, na nejakej čiernej listine, kde som bol určený na nejaký spôsob likvidácie. Doteraz neviem aký, ale veľmi, veľmi myslím, ma to ani nezaujíma, lebo to, ako sme žili, myslím, že spôsobovalo radosť, dávalo pokoj.
V čom sa môže človek dneška poučiť z totalitného režimu? Majú obete komunizmu istú výpovednú hodnotu i dnes?
Postoje ľudí, ktorí boli väznení alebo ohrozovaní pre svoju vieru v období komunizmu, boli skutočne hrdinské. Objektívne sa nestratia a majú veľkú cenu. Dnes je dôležitou otázkou ich aktuálny zmysel a ten vnímam v tom, že nám otvárajú oči a povzbudzujú nás nerezignovať pod tlakom prostredia, v ktorom sme. V podstate ide o informáciu, že existuje niečo, za čo stojí nehovoriť nepravdu, namáhať sa a prípadne aj zniesť nejakú tú újmu alebo nespravodlivosť. Ak sa stretneme s tým, že niekto je za niečo ochotný dať nezištne a dokonca veľa, niekedy život, navyše, ak ide o inteligentných, sympatických, dobrých alebo výnimočných ľudí, tak ich motív nás zaujme, mal by nás zaujímať. To bola aj moja cesta. Nedalo mi spať, keď som sa dozvedel, že Silvester Krčmery, páter Juraj Bak a toľký iní sa po 10 rokov vrátili z bitiek psychického a fyzického týrania vo väzniciach, ktoré ledva prežili a okamžite začali len zo svojho presvedčenia robiť to isté, za čo boli predtým uväznení a za čo stratili svoju mladosť. Bolo treba sa mi pýtať, prečo to robili a prečo sú ochotní si všetko hoci aj zopakovať. Premýšľal som často aj o tom, prečo vlastne bola a napokon aj teraz je viera a cirkev niečo také nebezpečné, že sa považovala za ťažký zločin. To sa mi obnovuje aj teraz, keď sa diskutuje o tom, čo všetko kňazi a cirkev zavinujú, keď sa pápež označuje za zločinca, prípadne sa na ne uplatňuje, a to medzinárodní právnici budú vedieť, čo hovorím, princíp univerzálnej jurisdikcie, napríklad v Británii. Ľudia sú stále rovnakí, len sa postupne vyfarbujú, ako hovoril Čapek. Ak niekto proti niekomu niečo pripravuje, sú na to stále rovnaké dôvody. Niečo môže byť výčitkou, niečo zabraňuje tomu, čo chcem robiť a nie je to celkom fér. A tak sa s tým najlepšie vyrovnáva tak, že sám pred sebou i verejne pred ostatnými ten zdroj výčitky, ktorý mi je tak nepríjemný, spochybním, znemožním a označím za zločinca, za zločinecký subjekt a moje konanie je v konečnom dôsledku potom morálnejšie, teda vyzerá morálnejšie než jeho.
Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.